Suomessa asui vuoden 1990 alussa vain vähän yli 26 000 ulkomaiden kansalaista. Ulkomaalaistaustaisia ihmisiä oli enemmän, mutta kaikkiaankin luku oli varsin vaatimaton. Vuonna 2009 yksistään Venäjää ja Somaliaa puhuvien määrä oli jo yli 63 000. 90-luvun alku onkin taitekohta Suomen kansainvälistymiselle ja samalla myös rasistiselle kuohunnalle, mutta pakitetaanpa vähän taaksepäin. Mihin oikeastaan käsitys valkoisen rodun ylivertaisuudesta pohjaa ja milloin rasismi tuli käsitteenä käyttöön? Matkustan Kuopioon hakemaan vastausta. 15 minuutin harhailun jälkeen löydän tutkija Vesa Puurosen Itä-Suomen yliopistosta Snellmanian tiloista. Ja juuri Itä-Suomi onkin oivallinen paikka, kun kurkistetaan suomalaisen rasismin historiaan. Mutta palataan siihenkin myöhemmin. Nyt siis rasismin alkujuurille. Mihin rasismin käsite oikeastaan pohjaa?
No, kansainvälisesti ottaen se on tullut käyttöön joskus 30-luvulla. Ja se liittyi siihen keskusteluun, mitä anglosaksisessa maailmassa käytiin, niin siitä Saksan tilanteesta silloin. Ja silloinhan ne jo aika hyvissä ajoin tietysti Hitlerin Mein Kampfista ja muusta lähtien olivat perillä siellä, että minkälaista yhteiskuntajärjestelmää tai ideologiaa siellä oltiin rakentamassa. Ja siihen liittyen sitten, kun nämä juutalaisvainot ja muut siellä alkoi sitten jo hyvin aikaisessa vaiheessa, niin alettiin käyttämään tätä rasismin käsitettä. Ja se tietysti tulee näistä race-sanasta, rasismi. Sitä ennen käytettiin sellaista käsitettä kuin rasialismi. Joka oli jo 1800-luvun lopulla käytössä ja joka suunnilleen tarkoitti samantyyppisiä ilmiöitä, mutta sitten se lyveni se käsite. Ja sitten Suomeen se on tullut, no sen jälkeen joskus, en pysty sanomaan, että mihin aikaan se Suomeen on tullut se käsite.
Rasismia nojaa tämmöisen valkoisen rodun ylivertaisuuteen. Onko se oikein sanoa sitä tavalla?
Yksi versio rasismista nojaa semmoiseen, mutta kun rasismi ei ole pelkästään näiden niin sanottujen rotujen välisiin suhteisiin liittyvä ilmiö, vaan siinähän on varsinkin nykyaikana niin hyvin paljon tämmöisiä kulttuurisiin piirteisiin liittyviä asioita, niin silloin niin kuin ei voi puhua oikeastaan roduista, vaan rodullistetuista ryhmistä. Niin kuin jos nyt ajattelee Suomessa esimerkiksi suhtautumista venäläisiin, eihän siinä ole kysymys siitä, että venäläiset olisi eri rotua, vaan ne on rodullistettu ryhmä, joka eroaa suomalaisista joiltakin osin kielen, kulttuurin, tapojen ja näin edespäin osalta. Ja niihin suhtaudutaan ikään kuin ne olisi rotu, mutta kyllähän niin kuin kaikki suomalaiset tietävät, että venäläiset kuuluvat tähän samaan ryhmään niin kuin sen rodun biologisessa merkityksessä, joka mitä suomalaisetkin kuuluvat.
Ennen kuin mennään tähän suhtautumiseen venäläisiin, niin palataan vielä siihen, milloin syntyi aihe siihen, että Suomessa tuli tällaista rasistista liikehdintää, niin pitääkö meidän palata silloin jonnekin 1800-luvulle ja fennomaaneihin, silloin kun suomalaisuus syntyi, silloin kun alkoi eriytymään tämä, että on me ja ne muut?
Niin, siis jos ajatellaan rasismia ilmiönä, niin kyllähän varmaan voi palata vielä kauemmaskin taaksepäin historiassa, koska Suomessa on asunut niin kuin rinnakkain, jos nyt ajatellaan näistä meidän nykyään olemassa olevista vähemmistöistä, niin vähintäänkin saamelaisia ja suomalaisia. Ja saamelaisten kohtelu suomalaisten toimesta, niin sehän on ollut tämmöinen kolonialistinen suhde oikeastaan, että suomalaiset on vallottaneet pikkuhiljaa saamelaisten alueita. Tietysti se on sitten eri asia ja siitähän paljon on keskusteltu niin kuin historian tutkijoidenkin piirissä, että voiko puhua tämmöisestä samantyyppisestä vallottamisprosessista kuin vaikkapa Pohjois-Amerikassa, jossa valkoiset tulivat Intianin alueelle ja valtas ne maat niiltä. Ja toiset on sitä mieltä, että voi puhua ja toiset on sitä mieltä, että se on tapahtunut jotenkin eri tavalla, jotenkin rauhanomaisemmin tai jotenkin näin. Mutta no, riippuu vähän siitä, että mitä historiassa lähteitä käytetään, niin se voi nähdä jommin kummin. Mutta minulla on sellainen käsitys, että, ja myös mitä saamelaisten kanssa keskustelee, monien saamelaisten kanssa, niin se käsitys on se, että se on tapahtunut väkivaltaisesti. Ja jos on sitten käytetty, niin suoraa väkivaltaa. Sitten tietysti kun on ollut tämä käännyttämisoperaatio siihen kytkeytyneenä, eli on käännytetty saamelaiset, niin kristiuskon siinä yhteydessä on tuhottu saamelaisten kulttuuri, noitarummut, samanismin juuret pyritty kitkeä pois. Ja sitten on siihen liittynyt tämmöistä niin kuin, no, pakkokäännyttämistä. Jos on niin kuin sanottu, että käänny tai kuole suunnilleen, on ollut ne vaihtoehdot. No sitten kun tullaan 1800-luvulle ja alkaa fenomania kehittymään, niin ja tämmöinen suomalaiskansallinen valtion rakennus, kansakunnan rakennus alkaa, niin silloinhan ajateltiin niin, että kansa on tämmöinen tavallaan luonnollinen olio tai luonnollinen yhteenliittymä, johon kuuluu kieli ja alue ja näin edespäin. Ja että siitä täytyy poissulkea, jotta se kansa pystyisi kehittymään poliittisena entiteettinä, perustamaan valtio ja näin edespäin. Siitä täytyy poissulkea se, mikä ei kuulu siihen kansaan. Jolloin tietysti saamelaiset oli yksi ryhmä, joka täytyy poissulkea ja määritellä toiseksi. Sitten meillä oli 1200-luvun lopulla, ja 1200-luvullakin oli jonkun verran juutalaista vähemmistöä, ja sitten oli romaanivähemmistö tietysti. Ja romaaneiden suhteen se kohtelu oli myös hyvin samantyyppistä, että se suljettiin niin kuin pois tästä Suomen terveestä kansan ruumiista tämä ryhmä. Siinähän kävi sitten sillä tavalla, mitä on niin kuin jotkut rasismin aatehistorian tutkijat ajatelleet, että miksi se Suomessa sitten ei päässyt niin kauhean voimakkaaksi se rasismi tämmöisenä tieteellisen rasismin muodossa nousemaan, mitä se oli vaikkapa Ruotsissa tai puhumattakaan Saksasta tai joistakin muista maista, oli se, että kun suomalaiset määriteltiin mongoleiksi. Ja sehän ei tietenkään kauheasti niin kuin ilahduttanut tätä suomalaista sivistyneestä tai sitä sivistyneestä, joka asuu Suomessa. Ja sen takia ne ei sitten niin kuin hirveästi niin kuin hehkuttaneet sitä rotuoppia ja rotuteoriaa, koska se niin kuin tavallaan määritteli heidätkin alemmaksi kuin sitten nämä varsinaiset herrarodut.
Suomessa järjestettiin 60-luvun lopulla seminaari, jossa pohdittiin romanien heikkoa asemaa. Tässä mustalainen 1969 seminaarissa romanit kertoivat heihin kohdistuneesta rasistisista kokemuksestaan. Näin romanimies kuvaa romanilapsen koulunkäynnin vaikeutta.
Oli eräs pikkainen mustalaispoika, jonka minä vein kouluun itse. Ja tämä poika otettiin sinne kouluun vähän ajan päästä, takanun parin kolmen viikon päästä tuli mulle tieto siitä, että minun olisi vähän tultava selvittämään tämän pikkupojan asioita. Minä kysyin, millä sortilla. Tällä sortilla tuli, että tämä on kuunteluoppilana, he eivät voi ottaa tätä tavalliseksi oppilaaksi. Minä sanon, mikä on syynä? No se on syynä, kun tämä on eri heimo. Että tästä olisi saatava eri palkka opettajille. No minä en ymmärtänyt tähän mitään, kun mulla ei ollut kokemusta, kun itse en ole käynyt koulua, enkä osannut lukea, enkä muuta, niin samalla viisi olen jäänyt kuin moni muu romaani kanssa ilman koulua. Niin, minä en ymmärtänyt tähän mitään. Minä menin Laukaan kirkolle, menin lastenvalvojan luokse ja puhuin tämän asian näin paikalle. Lastenvalvoja sanoi näin ikään, että no, ei sunkaan siitä nyt eri palkkaa voi maksaa, että kun he maksaa opettajille kunnan puolesta palkan, että lapsa voi käydä koulua missä vaan.
Tutkija Vesa Puurosen mukaan romanien ja saamelaisten asema on siis noussut sen jälkeen, kun Suomeen on tullut maahanmuuttajia. Mutta miten tämä arvon nousu oikein näkyy?
Se suhtautumistapa saamelaisiin varmaankin jossain muodossa on edelleenkin se sama. Ja samaten myös romaneihinkin, jos jollakin tavalla se on edelleenkin se sama, että vaikka saamelaisten romanien asema tässä suomalaisessa yhteiskunnassa on muuttunut näiden muiden ei-kantasuomalaisten ryhmien lisääntymisen myötä, niin siltikin edelleenkin heihin niin kuin suhtaudutaan niin kuin toisen luokan kansalaisina. Mutta että se niin kuin suhteellinen asema on ehkä vähän tullut suhteessa suomalaisiin, kun on tullut näitä muita ryhmiä, jotka määritellään vielä alemmaksi kuin mitä romaanit ja saamelaiset, eli mustat, afrikkalaiset ja muslimit ja niin edespäin.
Miten se suhteellisen aseman nousu näkyy? Mitä se todentuu?
No siis saamelaisten osalta, no saamelaisten asemaan tietysti liittyy niin kuin paljon muitakin kysymyksiä, ei pelkästään se, että on tullut näitä muita ryhmiä, vaan koska saamelaiset on määritelty alkuperäiskansaksi ja niillä on tämmöinen sitä kautta niin kuin kansainvälisten sopimusten ja kansainvälisen lainsäädännön takaama alkuperäiskansa asema, joka liittyy siihen kansainväliseen keskusteluun, jota on käyty vähemmistöjen asemasta ainakin 1980 tai oikeastaan jo toisen maailmansodan jälkeisen aikana, mutta erityisesti sitten 1980-luvulta lähtien, niin tähän kansainväliseen lainsäädäntöön ja sopimukseen liittyen saamelaisten niin kuin tämmöinen status on kohonnut. Ja se liittyy siihen, että Suomi on sitoutunut niin kansainvälisiin sopimuksiin, joita ei aikaisemmin ole ollut silloin, kun Suomen kansakunta esimerkiksi luotiin 1800-luvulla. Tai sitten sinne 1980-1970-luvulle asti niitä sopimuksia ei ole siinä muodossa ollut, miten niitä nyt on. No romanien osalta tietysti sillä tavalla, jos ajattelee ihan arkipäivän elämää. Romanit oli aikaisemmin niin kuin, no ehkä juutalaisten ohella, niin tämmöinen ainoa näkyvä, niin sanottu näkyvä vähemmistö Suomessa, joka erottu kulttuurisesti ja myös ehkä sitten ihonväriltänsä ja näin edespäin niin kuin suomalaisista. Ja sen takia romaneiden niin kohtelu oli huonoa. Mutta nyt kun on sitten näitä muita näkyviä vähemmistöjä, mustia ihmisiä, arabeja ja niin edespäin, jotka erottuu myös suomalaisten, jotka on määritelty alemmas, niin sillä tavalla niin kuin romaanien suhteellinen asema on noussut. Ja siitä nyt ei ole tehty mitään systemaattista tutkimusta näistä romaanien niin kuin kokemuksista, mutta mitä on olemassa näitä tämmöisiä tilastollisia tutkimuksia esimerkiksi työmarkkina-asemasta, koulutuksesta ja näin edespäin, niin romaanien niin kuin asema suhteessa näihin muihin näkyviin vähemmistöihin on parempi. Romaanit työllistyvät paremmin, romaanit on enemmän koulutettu kuin mitä nämä muut.
Romaanien, saamelaisten, juutalaisten ja tatarien lisäksi rasismi on Suomen varhaisessa historiassa kohdistunut myös venäläisiin. Mutta muista kansanryhmistä poiketen ryssäviha kytkeytyy vahvasti Suomen poliittiseen historiaan, kertoo tutkija Vesa Puuronen.
Matti Klinge on esittänyt 70-luvun alussa semmoisen ajatuksen, että suomalaisten suhtautuminen venäläisiin oli aina sinne ennen tätä Suomen itsenäistymistä asti niin kuin hyvin, ei kauhean nyt vihamielinen ainakaan ollut. Että se oli tämmöinen jotenkin pragmaattinen lähinnä. No sitten taas, mitä tapahtui tämän itsenäistymisen yhteydessä, niin siinä ja samaten on muitakin historian tutkijoita, jotka on kiinnittäneet siihen asiaan huomiota, että siinä niin kuin tapahtui semmoinen muutos suhteessa tähän venäläisyyteen, että se otettiin niin kuin tavallaan tämmöisen sisäpoliittisen kamppailun niin kuin aseeksi, suhtautuminen venäläisiin. Koska se Suomen sisällyssota, niin sehän oli hyvin traumaattinen kokemus niin hävinneille kuin voittajillekin. Ja voittajat löysivät semmoisen perustelun sille, että miksi he kohtelivat näitä maanmiehiänsä, saman kansan jäseniä, niin huonosti kun heitä kohdeltiin siitä, että nämä olivat itse asiassa jollakin tavalla niin kuin venäläisten niin kuin agentteja tai venäläisten, niin kuin, no punaryssiksihän niitä sanottiin. Punaisia siis, punaisen osapuolen edustajia. Ja sillä tavalla sitten, jotta pystyttäisiin perustelemaan se, miksi kohdeltiin niin huonosti tätä vähemmistä tai tätä punaista hävinnyttä osapuolta, niin luotiin sitten tämmöinen erittäin voimakas viholliskuva venäläisistä. Ja siihen liittyy tämä vapaussota-ajattelu ja ynnä muu, että Venäjän ikiaikaista vihollista piti päästä eroon ja venäläiset on kaikin puolin niin kuin epämiellyttävää sakkia, ja sitten nämä punaiset liittyi niihin, ja sen takia niitäkin oli oikeutettua kohdella huonosti. No sitten tuli nämä sodat, talvisota ja jatkosota, ja sitten siinä kävi siinä jatkosodassa, miten kävi, ja sitten tuli YYA-sopimus ja Pariisin rauhansopimus, jossa nämä äärioikeistolaiset järjestöt kiellettiin. Ja sitten niin kuin tavallaan jouduttiin niin kuin näiden valtiosopimusten perusteella muuttumaan suhtautumista venäläisiin.
Katosko silloin tämä ryssäviha vaan?
Ei, se se katosi julkisuudesta aika pitkälle, mutta se painui maan alle. Sitä ei haluttu puhua tai ei saanut puhua. Että kyllä Kekkonen esimerkiksi hyvin rähkästi puuttuu presidenttikautenansa, jos jotain tämmöistä tapahtuu. Että venäläisiä olisi tai Neuvostoliitto olisi arvosteltu. Ja niitähän nyt oli hirveän vaikea erottaa toisistansa, Neuvostoliiton arvostelu ja venäläisten arvostelu. Ja sitten taas kun nyt 90-luvun alussa, kun sanouduttiin irti Pariisin rauhansopimuksesta ja YYA-sopimus sanottiin irti, niin nyt on taas sitten niin kuin päässyt kaikki se, mikä jäi sinne pinnan alle kuplimaan, niin se on päässyt taas pinnalle ja nyt sitten puhutaan taas, mitä nähdään tarpeelliseksi suhteessa venäläisiin. Ja sehän on hyvin pitkälle sitä samaa epäluulojen ja jopa vihan lietsomista, mitä se oli silloin ennen toisen maailmansodan loppumista.
Radion tänään iltapäivällä lähetyksellä oli tapana järjestää suoria lähetyksiä, joissa ihmiset saivat ilmaista mielipiteensä. Joulukuussa 1989 Esko Riihelä ja Jussi Teikangas luotsasivat Sana on vapaa -lähetyksen Heinolan torilta.
Mä uskoisin, että täällä on jo ensimmäinen mieshenkilö, joka on luvannut kertoa, mikä mieltä painaa. Vai no, onko pelkkää riemua?
Tarvitseeko nimensä julkisuutta?
No, jos haluaa, niin ei tarvitse välttämättä.
No, juu. No, nyt sitten niin Matti Louvekoskelle vähän huutia. Kun vertas näsni näitä Vietnamin pakolaisia näihin karjalaisiin. Siinä minä olen ihan eri mieltä.
Mikäs näitä teidän mielestäni erottaa sitten?
Näissä on iso ero. Nämä on sentään kotimaassa. Ja nämä tulee tuolta Vietnamista. Näille rakennettaa kaikki asunnot valmiiksi. Ei meille rakennettu. Nämä karjalaiset saivat paljon enemmän kärsiä kuin mitä nämä Vietnamin pakolaiset. Nämä kun tuli, minä sanon ihan suoriksi, Kärkölään ensimmäiseksi asutettiin meidät. Joo, ja siellä näin sanottiin, että te olette täysiä ryssiä, painukaa ryssän maalle.
Näitä ryssävihaan liittyviä ajatuksia esitettiin siis vuonna 1989. Seuraavan vuosikymmenen alussa maahanmuutto Suomeen muuttui näkyväksi, kun ensimmäiset somalit saapuivat Suomeen ja usealle paikkakunnalle perustettiin vastaanottokeskuksia.
Siis rasismihan täällä on ollut aina, eikä Suomi ole siinä suhteessa mitenkään poikkeuksellinen yhteiskunta, muissakin yhteiskunnissa on rasismia. Mutta että silloin tuli niitä kohteita. Että se tavallaan niin kuin se semmoinen pinnan alla olemassa oleva tapa nähdä maailma jaoteltuna tiettyihin ihmisryhmiin ja ihmisryhmät jossain hierarkioissa, se niin kuin aktualisoitu, kun tuli näitä muita ryhmiä. Niin kuin siinä määrin, ettei niitä voitu enää niin kuin jättää huomiotta. Saamelaiset on siellä Lapissa, ei niistä niin kuin yleensä ottaa ihmiset, niin kuin, siitä ei tarvitse puhua. Mut niitä kohdellaan siellä, miten kohdellaan, mutta ei siitä tarvitse puhua. Niitä on niin vähän. Ei niillä ole niinku semmoista yhteiskunnallista merkitystä niinku tämän valtaväestön kannalta täällä Etelä-Suomessa. Sama nyt koskee jossain määrin romaaneja, sama koski juutalaisia, tataareja. Nekin oli niin pieniä ryhmiä, että ne nyt kyllä ne niinku jotenkin pystyttiin hoitamaan ilman tämmöistä julkista niinku tarvetta tämmöiseen julkiseen keskusteluun ja niiden asioiden niin kuin pohtimiseen ja jonkinlaisten ratkaisujen löytämiseen. Mutta nyt sitten, kun tuli 90-luvun alusta lähtien näitä näkyviä maahanmuuttajaryhmiä, isoja ryhmiä, joita ei pystytä enää niin kuin hiljaisesti vaan niin kuin jättämään huomiotta, niin sillä tavalla se nosti sitten tämän rasismin niin kuin myös tähän julkiseen ja poliittiseen keskusteluunkin.
Millä eri tavoin se silloin ilmeni?
Siis silloin 90-luvun alussa.
Mm.
No se ilmeni sillä tavalla, että silloinhan syntyi näitä muutamia tämmöisiä ryhmiä, jotka alkoi propagoimaan esimerkiksi näitä ajatuksia mustista ihmisistä niin kuin alempiarvoisina, mustista ihmisistä elintasopakolaisina, mustista ihmisistä, erityisesti miehistä tämmöisinä työtä vieroksuvina henkilöinä, jotka tulevat tänne Suomeen ja raiskaavat suomalaiset naiset ja ryöstävät nyt vähintäänkin ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja ne oli tämmöisiä nuorten miesten alakulttuurisia ryhmiä, lähinnä skiniryhmiä, jotka silloin niin kuin ryhtyi kohottamaan näitä tunnuksia. Ne oli niin kuin tämmöisiä paikkakuntasidonnaisia. Esimerkiksi Joensuu on hyvä esimerkki, Helsinki. Mikkelissä oli tämmöistä toimintaa, Turussa ja jossain määrin vähän niillä paikkakunnilla, missä oli näitä vastaanottokeskuksia, mihin tuli niin kuin isompia määriä näitä niin kuin sille näkyviä vähemmistöihin kuuluvia.
Sini Peura tutki Joensuun skinien rasistisia käsityksiä väitöskirjaansa.
nuoret aika suoraan sanoi itsekin, että he eivät määrittäneet esimerkiksi itseänsä useastikaan skineiksi, vaan niin kuin rasisteiksi tai rasistisiksi. Että se ei niin kuin, se, siinä on varmaan monta syytä sille, mutta että esimerkiksi semmoinen, että se koettiin liian niin kuin vahvana määritelmänä tai vahvana niin kuin identiteettinä, että olisi ollut skinhead. Et sit niin kuin mieluumminkin pidettiin niin kuin omana luonteenpiirteinä sitä, ja että olen aina ollut rasisti ja pysyn rasistina, mutta et en esimerkiksi kuulu minkään alakulttuuriin tai jengiin. Että tietenkin siihen varmaan vaikuttaa sekin, että se oli silloin 90-luvulla aika kova se maine ja skinejä pidettiin tietynlaisena. Eli kun ajateltiin, että joku kantaa sitä uniformua, niin se voidaan määritellä jonkinlaiseksi. Niin näillä nuorilla se oli sitten niin kuin heidän kertomanaan, he välttämättä, he itsekin tiedosti, että he ei niin kuin tunne esimerkiksi sitä skinialakulttuuria tai se ideologiaa niin hyvin, että he olisivat itse siinä sisäpiirissä. Että se aika selkeästi rajautui niin, että ne vähän vanhemmat on sitten ja ikään kuin osaavammat on niitä skinejä, että vaan muutamat näistä vanhimmista pojista itse asiassa sit oli itse niin kuin omien sanoinsa mukaan skinejä. Että enemmänkin tähän rasismiin ja niin kuin nuorisokulttuurisena ilmiönä ja se, että mistä se niin kuin yhteisöllisyys siinä rasistisuudessa, niin mikä siinä niin kuin, mikä siinä pitää niitä nuoria yhdessä ja mikä siinä niin kuin kiinnostaa. Mutta sitten toisaalta myöskin, miten se vaikuttaa heidän niin kuin yksilölliseen maailmankuvaansa ja toimintaansa sitten.
Mistä johtuu, että siellä Joensuussa nimenomaan 90-luvulla niin tämä rasismi sitten nousi pinnalle?
No sitähän on selitetty esimerkiksi sillä, että siinä vaiheessa, kun tuli lama silloin 90-luvun alkupuolella, niin se vaikutti sitten niin kuin joihinkin samanaikaisesti sen kokeneisiin nuoriin, että Somalian sisällissodasta tuli Joensuuhun ensimmäinen suurempi määrä selkeästi maahanmuuttajia, jotka erottu valtaväestöstä. Eli nämä somalialaiset oli semmoinen uusi juttu sitten niin kuin Joensuussa, ja sitten samalla tavalla niin kuin yksi selitys on ollut se, että tämä skini-ilmiö olisi noussut siitä, että samaan aikaan semmoinen koettu niin kuin epävarmuus ja uhka, tämmöinen taloudellinen uhka, esimerkiksi omien vanhempien työttömyys ja tämän tyyppiset asiat johti sitten siihen, että näistä tuli niin kuin tietynlaisia syntipukkeja näistä Joensuun saapuneista somalialaisista. Tämä on yksi teoria, mutta tämä on ehkä enemmänkin sen tyyppinen teoria, joka voi selittää osittain sitä niin kuin skini-ilmiötä, joka oli hyvinkin niin kuin väkivaltainen ja aika rikollinenkin ryhmä silloin 90-luvun alkupuolelta sinne niin kuin kohti 90-luvun loppua. Mutta se ei mun mielestä sitten taas, se ei päde enää sitten siihen, kun ajatellaan näitä nuorempia, jotka kiinnostui siitä tai olivat rasistisia, kiinnostuvat myöskin ehkä sitten tästä niin kuin skinien alakulttuurista. Ja se samalla tavalla, niin kuin, tai se tavallaan niin kuin, on semmoinen pohja, siinä on se tietty ideologia, että miksi esimerkiksi ei pidetä Suomeen maahanmuutosta tai miksi ei pidetä maahanmuuttajista. Se on tietty ideologia oli näille nuoremmille tullut tämän skiniryhmittymän kautta tutuksi. Eli aika moni osaa sanoa, että mitä ne skinit on, mitä ne ajattelee, mitä ne tekee, kun ne esimerkiksi käyttäytyy väkivaltaisesti muualta muuttaneita tai eri tavalla pukeutuneita. Myöskin se saattoi kohdistua esimerkiksi vaikkapa hiphoppareihin tai punkkareihin tai semmoisiin ikään kuin erilaisina pidettyihin alakulttuureihin. Niin se saattoi olla niinku taustana siihen, että okei, näinkin voi toimia, että tämmöisenkin maailmankuvan voi ottaa itse käyttöönsä. Mutta mun mielestä sitten nämä on sitten jotenkin niinku monimutkaisempia nämä asiat, että sitten ainakin näillä niinku nuoremmilla, kun mietitään sitä, että miksi joku yläasteikäinen kiinnostuu, niin miksi hän alkaa käyttäytyä tai ajatella rasistisesti, niin se on aika paljon monimutkaisempi kuin se, että tapahtuu jotakin ja sitten siihen löytyy tämmöinen ratkaisu. Että kun sen 3 vuoden ajan, jonka tein töitä niin kuin niillä nuorisotaloilla, niin koko ajan ymmärsin, että tämä on todella paljon niin kuin monimutkaisempi asia. Ja jotkut nuoret esimerkiksi sano montakin kertaa, että he ajattelee samalla tavalla kuin heidän vanhempansa. Jotkut taas sanoo, että ajattelee täsmälleen niin kuin toisella tavalla. Mm-hmm. Eli että tässä on, niin kuin, jos haluaa ajatella jonkinlaisena kapinana, että ajatellaan toisin kuin odotetaan. Eli että kun ajatellaan, joka puolella puhutaan kansainvälisyydestä, monikulttuurisuudesta, kaikki on, erilaisuus on rikkautta ja tämän tyyppistä, se on opetussuunnitelmissa, tulee koulussa monesta tuutista. Esimerkiksi me alettiin siellä nuorisotalolla järjestetään hyvinkin paljon tämmöistä niin kuin monikulttuurista toimintaa ja pyrittiin saamaan sinne niin kuin monenlaisia nuoria ja pyrittiin ikään kuin sekoittamaan nuoria keskenään, tutustumaan toisiinsa erilaisia nuoria ja tämän aika vahvankin rasistisesti ajatteleman porukan niin kuin ajatuksia yritettiin kyseenalaistaa ja saada hänen miettimään, että miksi se ajattelee noin, miksi se toimii noin, mitä hyötyä siitä on heille tai mitä siitä ei ole hyötyä heidän tulevaisuudessa esimerkiksi, niin tämän tyyppiset asiat niin kuin osalta voi ajatella, että se voi olla jonkinlaista kapinaa, että mitä multa odotetaan, niin mä toiminkin nyt toisin. Joka paikasta tulee sitä nuorten sanoin ärsyttävää ja rasittavaa monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä, toimitaanpa toisin.
Mikä siinä on niin ärsyttävää?
No se on itse asiassa just mielenkiintoinen, kun moni poliittisesti korrektisti käyttäytyvä henkilö se on nimenomaan aloittaa lausensa aina, että en ole rasisti, mutta ja sitten sieltä saattaa tullakin aika rasististakin puhetta tai hyvinkin ennakkoluulosta ainakin, mutta että nämä nuoret nimenomaan toimi toisinpäin ja sanoi, että olen rasisti ja siksi toimin näin, mutta että sillä on varmaan monta syytä, mutta mä siinä väitöskirjassa ehkä tarkastelin sitä niin kuin semmoisen yleisen jotenkin tavallisuuden käsitteen kautta, että nuoret niin kuin ajattelee, että ne on tavallisia. Ja tavallisuuteen kuuluu se rasismi, ainakin vähintään se, että se hyväksytään se rasistinen niin kuin ajattelutapa. Mutta jotenkin se, että mikään ei saanut uhata sitä omaa tavallisuutta, jos tälleen vähän kärjistää. Et mikään ei saa uhata sitä, että meillä on tavallinen nuorisotalo, jossa käy tavallisia nuoria, jotka kaikki hyväksyy sen rasismin. Ja siellä ei mikään muutu ja sinne ei tule mitään ihmeellisiä erilaisia tyyppejä, joiden kanssa tarvitsisi puhua vaikka jotain eri kieltä. Tai jotka puhuu jotain semmoista, mitä mä en ymmärrä ja se uhkaa esimerkiksi mua. Jotkut nuoret sanoivat ihan suoraan, että eikö nyt voida pitää ihan tavallisena tämä nuorisotalo, että tämä on sellainen tavallinen suomalainen nuorisotalo. Että miksi te järjestätte täällä jotain monikulttuurisia iltoja tai tuotte esimerkiksi pakolaisten vastaanottokeskuksesta tänne niin kuin ihmisiä meidän kanssa viettämään aikaa. Että miksi tämä ei voi vain niin kuin olla sellainen tavallinen.
Vuonna 1997 toimittaja Mari-Kaisa Aho haastatteli jengityöntekijä Timo Erosta ja Tauno Korjalaa Joensuun skinien aiheuttamista kahakoista. Joensuulaiset olivat tuossa vaiheessa jo kyllästyneet tilanteeseen, jolle ei näyttänyt tulevan loppua.
No vaikea sanoa. Kyllä mä uskon, että sitä tapahtuu paljon muuallakin, mutta jotenkin Joensuu on nyt semmoinen mielenkiintoinen paikka ilmeisesti, jota on pystytty sitten niin kuin käyttämään hyväksi hyvin monessakin. Että itse tässä mietittiin silloin, kun tämä lähti joskus 4 vuotta sitten liikenteeseen, tämä tietynlainen mediarulianssi, että miksi Joensuuhun, niin ei me oikeastaan tietty, mikä siinä niin kuin on niin kuin syynä. Ja sitten vastaavasti, kun niitä seurattiin näitä kaikenlaisia tapahtumia muualla päin Suomeen, kyllähän niitä sitten niin kuin tapahtui, mutta siitä ei jostain syystä siellä päin sitten oikein hirveästi otettu kantaa. Että täällä se jostain syystä nyt on semmoinen tietynlainen pesämuna, jota halutaan niin kuin pyörittää. En tiedä syytä, että minkä ihmeen takia sitten.
Vuonna 1992 alkoivat nuo tapahtumat. Oliko sitä ennen havaittavissa jotain merkkejä rasismista?
No eipä oikeastaan, koska silloinhan alkoi tulla näitä ulkomaalaisia silloin 91-92 oikeastaan isommalla mittakaavalla. Ja jälkikäteen tietysti voi olla helppokin sanoa kaiken näköisiä asioita, jotka ei niin kuin sinänsä ole tietysti tottakaan. Mutta kyllähän siinä monetkin viranomaiset on myöntänyt sen, että vähän liian nopeasti tapahtui tämmöinen tilanne, että tuli ulkomaalaisia paljon ja kerralla paljon, ja sitten ei ollut paikkaa, mihin niitä sijoittaa, ja sitten sattui joku hotelli olemaan vähemmän tyhjä käytössä, niin se sinne sijoitettiin, ja se tietysti herätti monenlaisia asioita ihmisten mielissä, ja tietysti vääränlaista kuvaa tuli sitten kaikista, että paljonko sitä saa rahaa kukainenkin näistä pakolaisista ynnä muuta. Et siinä oli monia asioita, jotka niinku tavallaan sotki toisiaan, että Ei sitä niin kuin sillä tavalla osannut arvata, että se nyt tämmöistä niin kuin olisi, mitä se tänä päivänä on.
Joensuulaiset vaikuttavat perin kyllästyneeltä kaupunkinsa saamaan jatkuvaan huomioon. Paikallisten mielestä pahinta on se, että ulkopaikkakuntalaiset ihmettelevät, kun skinit ja ulkomaalaiset eivät näy katukuvassa, vaan kaikkialla on rauhallista. Jengityöntekijä Timo Erosen mielestä kyseessä on aika paljon muotijuttu.
Minusta tuntuu, että osa tässä skini-ilmiössä niin on tiettyä tämmöistä muotia, että halutaan laittaa pilottitakki päälle ja ajaa hiukset pois. Että se ehkä koskee nimenomaan tätä nuorinta porukkaa, että mitkä iältään nyt on, on sanottu, että tuolla yläasteella ja muutamat jopa ala-asteella, että osalle se on vaan niin kuin tavallaan tähän pukeutumiseen liittyvä juttu, mutta sitten tämä vanhempi porukka, mistä puhutaan, ja tämmöistä nuorista miehistä, niin kyllä se tavallaan niin kuin on semmoinen tietty tunnusmerkki, ja kyllä siihen tämmöistä jengiytymistä liittyy taustalla, että ja se tietysti kannattaa muistaa, että ketkä tästä porukasta sitten nimenomaan näihin rikoksiin syyllistyy, niin ne kyllä pääsääntöisesti on yli 18-vuotiaita, että tässä on niin kuin hyvin pitkälle Joensuussakin nämä nuoret miehet olleet asialla, että tämä ei pelkästään ole mikään tämmöinen nuorten juttu, että tässä on niin kuin, jos miettii, että mikä siinä niin kuin on huolestuttavinta, niin se on tietysti, että siellä on jo aikuisia kavereitakin ollut vuosien mittaan mukana.
Tutkija Vesa Puuronen jatkaa 90-luvun tilanteesta.
Somalien lisäksihän silloin 91 Mauno Koivisto tämän kuuluisan puheensa piti, jossa hän esitti, että Suomella on kunniavilkaa inkeriläisiä kohtaan ja että he voivat muuttaa paluumuuttajina ja saavat kansalaisen statuksen. Ja sitten alkoi tulemaan hyvin paljon tätä niin kuin, suomalaistaustasta väkeä Venäjältä, joka sitten taas omalla tavallansa joutui niin kuin tämän venäläisvihan ja tämmöisen syrjinnän ja niin edespäin kohteeksi. Sillä tavalla se alkoi ilmenemään. Mutta sitten pikkuhiljaa eduskunnassa, jos ajatellaan tätä niin kuin politiikan ylätasoa, niin eduskunnassa oikeastaan ehkä Sulo Auttoniemi oli ainoa semmoinen, joka niin kuin avoimesti käytti tämmöisiä maahanmuuttajavastaisia tai jopa rasistisia puheenvuoroja 90-luvulla. No 2000-luvulla sitten se tilanne on...
Voiko sanoa, että tämä oli SMP:n linja vai oliko se tavallaan tämän yhden poliitikon linja?
No se oli kyllä enemmän se yhden poliitikon linja, mutta eihän niitä SMP-läisiä kovin monta siellä ollutkaan silloin 90-luvulla siellä eduskunnassa. Mm. Ja Sulohan oli, tai siis Aittoniemi oli hyvin niin semmoinen suosittu poliitikko, että sillä oli aika paljon kannatusta ja se kannatteli sitä puoluetta siinä vaiheessa, kun Soinikin oli vasta puoluesihteerinä. Mutta sitten 2000-luvullahan niin kuin Toni Halmeen ensin eduskuntaan pääseminen näillä maahanmuuttajavastaisilla tunnuksilla ja sitten myöhemmin 2007, silloin ei tainnut vielä päästä ketään sinne lisää porukkaa, sinne meni silloin Soini ja Ruohonen Lerner ja joku, ja sitten oli, en muista hänen nimensä, mutta joku mies, jotka ei niin kuin profiloituneet mitenkään maahanmuutto vasta siinä. Halme ajaa sitten pois sen yhden kauan jälkeen. Ja sitten niin seuraavissa vaaleissa 2011, silloinhan oli sitten tämä jytkytapahto, jossa sitten pääsi näitä maahanmuutto vasta sillä tunnuksilla jo pitkään niin kuin työtä tehneitä henkilöitä niin useampi sinne eduskuntaan. Ja se tilanne nyt on tällä hetkellä niin kuin hyvin erilainen kuin mitä se on ollut oikeastaan 30-luvun suomalaisessa politiikassa.
Ja nämä maahanmuuttovastaiset, jotka kutsuivat itseään maahanmuuttokriittiseksi, niin myös puhuu auki ja kirjoittaa sitä heidän näkökulmaansa.
Joo, sehän on hyvin niin kuin sitähän on tutkittu jonkun verran täällä Suomessa sitä heidän ajatteluansa, että esimerkiksi siinä tämän Koivulaakson ja kumppaneiden kirjoittamassa kirjassa Äärioikeisto Suomessa, niin siinä on avattu sitä tavallaan sitä historiaa, minkä niin kuin pohjalle se on rakentunut tämä maahanmuuttajavastaisten itseänsä maahanmuuttokriitikoksi kutsuvien niin kuin perussuomalaisten linja. Sillähän on tämmöiset kansainväliset juuret ja ne argumentit, mitä esimerkiksi Halla-aho on sieltä 2000-luvun alusta lähtien esittänyt siellä blogissansa, niin ne lähes kaikki on plagioitu niin näistä kansainvälisistä lähteistä, että siellä ei oikeastaan ole mitään juurikaan omia ajatuksia. Mutta se on tietysti oma niin kuin, tavallaan innovaatio se, että se on tuotu tänne Suomeen se sama keskustelu, mitä on käyty aikaisemmin ulkomailla. Että sitä on niin kuin aika systemaattisesti kuitenkin on tehty, he on tehneet sitä työtä sen hyväksi, että se tulisi niin kuin poliittiselle agendalle tämä keskustelu ja että sen kautta sitten pystytään myös hankkimaan tämmöisiä poliittisia asemia.
Meneekö Suomi, suomalainen rasismi samassa tahdissa muun eurooppalaisen rasismin kanssa vai peilaako se sitä niin jälkikäteen?
Kyllä se, siis tällä hetkellä se varmasti menee samassa tahdissa, mutta että tietysti kun Suomi on niin kuitenkin myöhään junassa tullut niin tämmöiseksi maahanmuuttomaaksi laajemmassa mitassa sieltä 90-luvun alusta lähtien, niin sillä tavallahan se alaku on ollut paljon myöhäisempi, mutta ne kaikki argumentit suunnilleen, jos nyt ajatellaan vaikka tämmöisiä konkreettisia esimerkiksi se keskustelu, mitä 2000-luvun alussa käytiin juuri tästä muslimien niin taipumuksesta raiskata suomalaisia naisia, sitten tästä suhtautumisesta työhön, kyvyttömyydestä elää länsimaisessa kulttuurissa ja näin edespäin, mitä argumentteja sieltä Halla-ahon sivulta esimerkiksi löytyy, niin ne on kaikki olleet jo aikaisemmin 80-luvulla, 70-luvullakin jo niin muissa maissa käytössä, mutta että kun ei Suomessa ollut silloin henkilöitä, joihin niitä olisi voinut soveltaa, niin, ja nyt sitten on, niin ne on sitten otettu käyttöön nyt. Ja sitten tällä hetkellä niin kuin se keskustelu, mitä Suomessa käy rasismista ja ne argumentit, mitä esitetään, niin ne on koko lailla niin kuin niitä samoja, mitä Euroopassa samaaikaisesti käytetään ja eri maissa niin kuin nämä eri ryhmät niin käyttää. Tämä islamofobinen tämmöinen, sitä nimitetään islamofobiseksi, vaikka minusta se ylipäänsä tämän kaikkien fobioiden sekoittaminen tähän asiaan jotenkin ei ole kauhean eteenpäin vievä tapa keskustella siitä asiasta, mutta tämmöinen islamin vastainen liike, johon kuuluu osana sitten tätä suomalaisiakin poliitikkoja, niin on hyvin, sen ideologia on niin kuin hyvin samankaltainen joka puolella Eurooppaa.
Maahanmuuttovastainen kansanedustaja Jussi Halla-aho kirjoittaa ajatuksia blogiinsa Kirjoituksia uppoavasta lännestä. Näin hän kirjoitti vuonna 2005 blogimerkinnässään uudesta yksittäistapauksesta. Halla-aho kommentoi tässä blogikirjoituksessaan Helsingin Sanomien toimittajan kirjoitusta.
Ensimmäiseksi voisi kysyä, mihin tilastoon tai edes henkilökohtaiseen kokemukseen perustuu väite, jonka mukaan leijonan osa somaleista on mukavaa ja lainkuuliasta väkeä. En väitä, ettei näin ole, mutta Moisien yleistystä on vaikea arvioida, varsinkin kun hän ei edes täsmennä, mitä tarkoittaa mukava ja kuinka paljon on leijonan osa. Sellaiset indefiniittiset suhdeluvut kuin leijonan osa, valtava enemmistö ja niin edelleen ovat saaneet viime vuosina uusia ja outoja merkityksiä. Doktriinin mukaanhan valtava enemmistö esimerkiksi somaleista ja romaneista on normaaleja, työssäkäyviä ihmisiä, vaikka kummassakin yhteisössä työttömyysaste on yli 50%. Hyväksytään kuitenkin alustavasti Moision väite, jonka mukaan suurin osa somaleista on mukavia ja lainkuuliaisia. Suomalaiset ovat ottaneet somalit vastaan ja antaneet heille turvapaikan, kutsuttiin sitä sitten turvapaikaksi tai oleskeluluvaksi humanitaarisista syistä. Useimmissa tapauksissa myös vastikkeettoman elatuksen. Somalihenkilöt muodostivat nämä sitten suuren tai pienen osan Suomen koko somaliyhteisöstä, tekevät leijonan osan Helsingin keskustan ryöstöistä, raiskauksista ja pahoinpitelyistä. Koska somalit ovat tuontitavaraa, jokainen somalin tekemä ryöstö, raiskaus, pahoinpitely ja tappo on niin ikään tuontitavaraa, eräänlainen poliittinen valinta, jonka on tehnyt punavihreä poliittinen eliittimme. Se, että näiden rikosten takana on pieni osa kaikista Suomen somaleista, ei muuta sitä asiaa, että kaikki nämä rikokset olisivat olleet vältettävissä, jos kaikki somalivaeltajat olisi joko pidetty ulkona vuonna 1990 tai poistettu maasta myöhemmin, kun se, mitä oli tehty, havaittiin virheeksi.
Natsi-Saksan rotuun perustuvasta reaalirasismista on tultu tämän päivän kulttuurisiin eroihin pohjautuvaan rasismiin, johon Halla-ahon ajatuksetkin pohjaavat. Näin tutkija Vesa Puuronen rasismin eri suuntauksista.
Se rotuoppi siinä mielessä ja rotusyrjintä siinä mielessä, kun mitä useasti ajatellaan, että rasismi on nimenomaan sitä rotuoppia ja rotusyrjintää. Ja sitähän se on. Siis rotuoppi ja rotusyrjintä on rasismia. Mutta se ei ole pelkästään sitä. Sitä voi ajatella niin kuin myös tämmöisenä historiallisena jatkumana, että se rotuoppi ja rotusyrjintä oli se ajatus, joka syntyi jo tämmöisenä jonkunlaisena systemaattisena ideologianakin jo 1800-luvulla ja viimeisten 1900-luvun alussa. Ja joka sitten kiteytyi tämmöiseksi poliittiseksi ohjelmaksi niin Hitlerin Saksassa. No, sille kävi miten kävi sille Hitlerin Saksalle. Ja samalla kun se Hitlerin Saksa koki tämmöisen poliittisen sotilaisen haaksirikon, koki myös tämä haaksirikon. Kovinkaan moni ei enää toisen maailmansodan jälkeen niin kuin avoimesti ainakaan tukenut sitä, että tämä on loistava idea, että tällä tavalla täytyy toimia. Vaan aika monet ihmiset olivat sitä mieltä, että tämä on täysin niin kuin huono idea ja näin ei saa toimia aika ajatella. Ja samalla sillä tavalla kävi myös niin kuin tämä äärioikeistonkin piirissä, että he halusivat niin kuin irrottautua siitä reaalifasismin tai reaalirasismin niin epäonnistumisesta ja kehittää jotain uutta. Ja siihen tarpeeseen sitten niin kuin nousi tärkeämmäksi ajatukseksi tämmöinen kulttuuriin perustuva ihmisten välinen erottelu, ja joka jolla ei ollut sitä samaa tämän vanhan rasismin painolastia. Vaikkakin eihän se Hitlerinkään rasismi yksistään ollut niin kuin tätä rotuoppia, niin kuin biologisen rotun perustuvaa, vaan siihen liitettiin näitä kulttuurisia piirteitä. Mutta nyt ne jätettiin ne, tai on jätetty tässä nykyrasismissa hyvin pitkälle niin kuin huomiotta nämä biologiset mahdolliset erot, ja painotetaan näitä kulttuurisia eroja, uskontoa, kieltä, erilaisia tapoja ja hyvin monia tämmöisiä kulttuurisia piirteitä. Ja sitä niin kuin, sitten tässä rasismin tutkimuksessa kutsutaan uudeksi rasismiksi. Ja oikeastaan niin kuin, se on varmasti valtavirta tässä rasismissa nykyään. Että hyvin harvassa paikassa on semmoisia henkilöitä, jotka suoraan tätä rotuoppia ja rotusyrjintää niin kuin siinä vanhassa mielessä, biologisessa mielessä niin kannattaa. Ja sen takia esimerkiksi Halla-aho on todennut televisiossakin, että ei hän ole rasisti, kun hän ei kannata rotuoppia. Eikä rotusyrjintää. Ja samalla laillahan Soinikin on kiistänyt sen, että miksi perussuomalaisissa ei voi sanoa olevan rasismia, koska sillä ei ole tämmöisiä henkilöitä. No, Soinilla on muitakin argumentteja. Esimerkiksi se, että perussuomalaisissa ei ole rasismia, koska siellä ei ole ihmisvihaa, mutta rasismi ei ole pelkästään ihmisvihaa tai ei ole välttämättä lainkaan ihmisvihaa. Mutta sitten niin sen lisäksi näiden uuden ja vanhan, jotka on tämmöisiä niin ideologisia suuntaa, niin ideologisesti painottuneita rasismin suuntauksia, on tämmöisiä niin arkipäivään liittyviä rasismin muotoja, jotka on niin tämmöistä pilikkanimien käyttämistä, syrjintää jossain työhönottotilanteessa, joka sitten voidaan ajatella, että liittyy myös tämmöisen työmarkkinoiden rakenteelliseen syrjintään tai rakenteelliseen rasismiin tai syrjintään jossain koulutusvalinnoissa, tai muita tämmöisiä tapoja, joilla niin kuin eri rodullistettuihin ryhmiin kuuluvia ihmisiä niin kuin asetetaan alempaa asemaan kuin siihen valtaväestöön kuuluviin. Ja joka näkyy sitten siellä lopputuloksissa, eli siinä, että maahanmuuttajat, vähemmistöihin kuuluvat henkilöt työllistyvät huonommin kuin valtaväestöön kuuluvat, saavat heillä alhaisempi koulutus, heistä keskeyttää koulutuksen enemmän ja niin edespäin ja niin edespäin.
Näin tutkija Vesa Puuronen Itä-Suomen yliopistosta. Seuraavassa kurkistuksia suomalaisen rasismin sarjan osassa kuuntelemme Elävän arkiston toimittaja Jukka Lindforsin kanssa näytteitä Yleisradion ohjelmista, joissa pohditaan juutalaiskysymystä ja selostetaan pumpuliplantaasin poikien juoksua.